Blízká setkání na dvojce.
A jak jsem již říkala, naším dnešním hostem je pan doktor Marek Beneš, gastroenterolog z IKEMu. Říkám to dobře, jste v IKEMu, vidíte, také nebo i jinde?
Mimo IKEM ještě máme praxi soukromou a ještě pracuji na několika endoskopických pracovištích po Praze.
Takže je to vlastně podobné, jako jsme se teď zapovídali, vy jste se mě ptal, kde všude hraju nebo kde vysílám, takže vy také tak vlastně přebíháte z jednoho pracoviště na druhé, jako my herci.
Ten IKEM je můj mateřský ústav, kde jsem vlastně už od ukončení studií a ten IKEM tedy považuji za svůj
domovský domov. Ano, takový jako výchozí bod. Vy jste také přímo specialista endoskopista. Já jsem si vždycky myslela, že to je taková přirozená součást jako gastroenterologie, ta endoskopie, že na to jako nemusí být speciální specializace, ale patrně ano, to je asi, jak si já představuju, velmi jaksi čistá práce, taková jako nekrvelačná, že?
No.
Jak si to mám představit? romantické představy o tom mám, víte?
Zrovna jste se úplně netrefila, podle mě.
To, já jsem to taky nikdy nedělala, ani mi to nebylo děláno. Takže naopak proto to téma otvírám.
Takže, ne, tak gastroenterologie je obor, který se zaobírá trávicí soustavou člověka. Samozřejmě patří tam i játra, slinivka. A v současné době medicína má takový trend prostě se opravdu rozdělovat do užších a užších oborů.
Podoborů.
Stávají se specialisti opravdu na velice úzké prostě problematické nebo problematiku. Takže ta endoskopie se tak nějak oddělila a dá se říci, že ačkoliv je to součást gastroenterologie, tak už je to taková samostatná disciplína. A já se považuji tedy hlavně právě endoskopistou.
A že teda je to čistá a jemná práce, to jsem se taky netrefila.
No, tak jsou za prvé endoskopické výkony, které se provádějí urgentně při krváceních z vředů a tak dále, což leckdy úplně čistá a práce, která je úplně bez krve, není. Ale pak jsou samozřejmě výkony, které jsou plánované, endoskopické, kdy ten člověk je připraven a ten výkon se provádí v relativně čistých podmínkách. Samozřejmě ne tak čistých, jako jsou chirurgové, který samozřejmě mají toho pacienta sterilně připraveného. Takže dá se říci, že tak i tak.
Když jsme se zmínili o té chirurgii, kam až teď sahá momentálně ta možnost, že zasáhne endoskopie, teď myslím v rámci operace a ne vyšetření, a kde už nastupuje chirurgie, jako kde už jí může třeba konkurovat, do jakých všech oborů?
Tak to jste teďka trefila na takovou opravdu velice aktuální a velice zajímavou otázku, což je takový trošku boj mezi námi, endoskopisty a chirurgy. Možná to působí trošku tak, že endoskopie se snaží vytlačit nebo vzít některé z výkonů chirurgických. A není to tak úplně. Samozřejmě snažíme se, a medicína vůbec má tendenci všechny výkony způsobit nebo dělat všechny výkony mini-invazivně, což chirurgie také umí, otevřené operace už jsou méně, jsou více laparoskopické a ještě ten další stupeň, ty endoskopické, to už je právě ten náš úkol a už řada výkonů se dá v současné době řešit endoskopicky, což je samozřejmě ta nejméně invazivní cesta.
No vidíte, já jsem možná pocitově, laicky měl na mysli tou čistotou a jemností tu nejmenší invazivnost pro tělo. Protože asi podstata, že se využívá tedy již existujících otvorů.
Da.
Tak řekla, říkám to dobře?
To říkáte opět velice dobře. Dokonce nedávno vznikl jakýsi další podobor endoskopie, což byla chirurgie přirozenými otvory, což ty výkony prováděli endoskopisti a dokonce se prováděly i cholecystektomie, to znamená odnětí žlučníků, což byl vždycky výkon nitrobříšní, to znamená samozřejmě chirurgický. Ale přece jenom se zjistilo, že ta chirurgie a laparoskopická chirurgie je tak málo invazivní a přitom tak čistá a bezpečná, že už není až tak potřeba ještě dále tu invazivitu snižovat, takže ta endoskopie se nakonec v této chirurgické tedy intervenci jako neprosadila, ale prosadily se daleko jiné výkony, které dřív byly vždycky doménou chirurgů.
Já tak úplně ne náhodou hovořím o endoskopii, nejenom protože jste endoskopista, ale protože to je asi ten hlavní zákrok, který, nebo ten způsob, kterým vlastně provádíte jednu velmi novou převratnou metodu v léčbě cukrovky a obezity. Je to tak? Je to ano. Pomocí endoskopie. A to je téma, ke kterému já se chci dostat, ale za chviličku, teď je tady pro nás připravená. Tuším, že ABBA. Samozřejmě, že každý objev na poli medicíny a vědy, třeba mě osobně, myslím, že nejsem jediná, velmi zaujme. I proto, a nejenom proto, je tu pan doktor Marek Beneš, gastroenterolog, hlavně z IKEMu, říkám-li to dobře. Ale ještě než dojdeme k tomu objevu v léčbě cukrovky a obezity, jak jsme nakousli, tak já... Vy jste to někde řekla a já jsem jenom jako nechytla, k čemu to bylo. Tak to dávám jako hádanku. Co jste tím myslel, když jste říkal, že něco je ekonomicky zajímavá diagnoza, ale chirurgická hrozba? Vzpomenete si? Mně to přišlo výborně. Byla to cukrovka? To nás teď zaskočila.
To jste mě zaskočila.
No tak to můžeme vydedukovat i zpátky.
Tak.
Jo? Tak co by mohla být ekonomicky zajímavá diagnoza, současně chirurgická hrozba? No, to by mohla být cukrovka.
No tak to určitě. Já myslím, že jsem, jestli jsem tohle někde říkal, tak to bylo nejspíš právě v souvislosti s cukrovkou a s metabolickým syndromem. Metabolický syndrom je celá ta...
Je to tedy něco jiného než cukrovka, že říkáte metabolický syndrom?
Metabolický syndrom je obezita, cukrovka druhého typu, aha, vysoký tlak a onemocnění srdce. Všechno dohromady prostě takzvaně metabolický syndrom, to, co trápí celý civilizovaný svět. Z toho nejdůležitější je právě ta cukrovka druhého typu. Ale,
a je to teda vždycky ten balíček dohromady? Chci říct, je-li cukrovka druhého typu, je vždycky tenhle balíček.
Je opravdu vzácné vidět diabetika druhého typu, který by neměl vysoký krevní tlak.
Ano, ano.
No a tady ten balíček chorob, symptomů je prostě pro společnost ekonomicky samozřejmě veliká zátěž. A pro chirurga, teďka nevím přesně, jak jsem to myslel, ale každopádně samozřejmě chirurg, má-li takového pacienta, tak z toho nemá radost. Diabetici se špatně hojí, většinou jsou to kardiaci, vysoký krevní tlak a tak dále, takže celá operace může být komplikovaná a nepříjemná pro toho chirurga. Takže nejspíš to bylo toto.
Ano, určitě takhle, ale v tom případě se nám trošku snižuje ta hrozba. Teď po tom objevu dá se říct, že se vám může trošku ulevit. A tedy tím směřuji k tomu, co jste vlastně vymysleli v rámci této závažné civilizační choroby.
Tak, no, my jsme vymysleli. My jsme to úplně nevymysleli, ale snažíme se to zdokonalovat a nějakým způsobem dovést k klinické praxi. Veškerá ta myšlenka a ten nápad a ten objev vlastně udělali chirurgové už díky svým bariatrickým operacím, to znamená operacím na hubnutí, kdy různými přepojováními střeva, žaludku od střeva a tak dále a bypassováním střeva zjistili, že když se vynechá určitá část tenkého střeva, a to ta první část, takže dojde nejenom k hubnutí a nejenom k zlepšení cukrovky, které by se dalo připočíst tomu, že ten člověk zhubne, ale ta cukrovka se zlepšila neúměrně lépe nebo lépe více, než by se čekalo. Takže se začalo zjišťovat proč a zjistilo se, že první část tenkého střeva má v sobě určité receptory, které zodpovídají za metabolismus cukru a my jsme se toho chytli a začali jsme mini-invazivně řešit nějakým způsobem právě tuto oblast, což je docela zvláštní, prostě léčit cukrovku endoskopicky. To do té doby prostě nebylo vůbec obvyklé a zdá se, že ten efekt je výborný, že prostě to funguje a přitom ten pacient nemusí podstoupit zásadní chirurgii, což je prostě pro něj velká výhoda.
Já se umíme úplně představit, tam tedy, někudy strčíte tam tu vaši tu věc, tam strčíte endoskop.
Tak.
A co tam tedy provedete? Konkrétně na kterém orgánu co uděláte? Jsme v rozhlase, tak jestli byste to mohli zkusit nějak vykreslit. Netušil, že budete ještě slovně malovat, že jo, dneska.
Jo, já jsem si to trošku jsem to tušil, ale už jsem to říkal několikrát, takže těch výkonů na tenkém střevě, a to na té první části tenkého střeva, které je hned za žaludkem, takzvaný dvanáctník, kde právě jsou ty všechny receptory a kde jsou všechny ty pro tu cukrovku důležité součásti a buňky.
A ty informují mozek, že teď tam přišla tahle potravina a má v sobě tolik cukru, takhle nějak.
My říkáme takový druhý jazyk, že je ten 12, že druhý jazyk a ochutnává, co přijde ze žaludku a podle toho potom ten metabolismus celkově upravuje. Tak my endoskopicky potřebujeme nějakým způsobem ten dvanáctník zaslepit. Buď ho zavložkovat, dát tam igelitovou vložku, nebo ty buňky spálit, nebo spálit receptory těch buněk. Takže máme několik metod, jak můžeme ten jazyk oslepit. Tím pádem organismus nějakým způsobem zmateme. Organismus, metabolismus nedostává informaci z toho druhého jazyka. A naše tělo nabíde dojmu, že trpíme hlady a zapojí veškeré kompenzační mechanismy, zlepší hospodaření s cukrem, zlepší vyplavování tuku ze zásob, to znamená člověk hubne. Takže je to prostě komplexní proces, který všechno způsobuje nebo je způsoben tím, že to tělo nemá vjem, z toho dvanáctníku.
Který by měl mít. Taková trošku mystifikace je to.
Je to trošku podfuk na ten organismus.
Říká náš dnešní host, doktor Marek Beneš, gastroenterolog. Náš trávicí trakt je naším dnešním tématem s gastroenterologem Markem Benešem. Když jsme tady mluvili o tom, že tak trošičku teda jako obelstíte ten mozek a zakážete druhému jazyku ve dvanácterníku sdělit pravdivé informace a on si teda myslí, začne pouštět rezervy a hubnout a snižuje se cukrovka, tak jako to v kostce sumarizuju, kdyby nás teď někdo začal poslouchat. Je to zase asi jenom laický dotaz, ale jsem jako žena, člověk se zabývá tím, co jíst a tak, tak spíš se nám vždycky říká, nedělejte, že nejíte to tělo, potom vlastně naopak ty zásoby dělá. Tak jak to, že vlastně si ten mozek řekne nejedl a pouští zásoby a spíše teda neschraňuje v domnění, že si myslí, že ten člověk nejedl. Víte, co myslím? Že mi to přijde, jako že člověk, když se zhubnou, tak má jíst pravidelně, jinak vlastně naopak se to ukládá.
Je to trošku všechno složitější. Například celé to téma diet. To je samostatná otázka. Další velice důležitá věc na téma hubnutí je taky energetický příjem a energetický výdej. To je taky důležitý. Samozřejmě můžete sníst, vždycky říkám sníst hustu, ale když potom jdete do lesa rubat dřevo, tak ta energie zase veškerá se vyčerpá. Takže příjem výdej, jedna věc.
To je taky asi problém vlastně té obezity, ne? Že toto se změnilo v zásadě.
Přesně tak. Já vždycky přidávám k tomu, jak by vlastně člověk měl žít, aby prostě obezní nebyl a aby netrpěl tím metabolickým syndromem.
Tak si to pojďme rovnou říct, abychom vůbec k vám nemuseli.
Abychom se k tomu dostali.
Hlavně abychom se nedostali k endoskopii.
Abychom se nedostali k nám. Náš organismus je pořád postaven a pořád zkonstruován a funguje, jako by jsme žili prostě ve středověku. To znamená těžká práce, málo jídla, respektive cukr žádný, ovoce, zelenina, maso vzácně. Samozřejmě my děláme všechno, aby jsme žili jinak, aby jsme se pokud možno moc nehejbali, aby jsme se jedli dobře, aby jsme jedli sladký, což je právě problém třeba celé Severní Ameriky, momentálně i Čína a Asie, kde kvalita života stoupá a všem chutná cukr, což prostě je zakódováno, že cukr je zásoba, všichni se chceme připravit, aby jsme přežili zimu. Takže naše tělo dělá všechno, aby jsme přežili zimu, aby jsme prostě měli zásoby na zimu, kdy nebude vůbec jídlo. Ale to nedochází mu, ano. Bohužel teda zatím, že už žijeme úplně jinak.
No a co teda máme udělat? Máme se vrátit do středověku, ke středověkému způsobu života? To se asi jen tak nepovede a ne každému chce? A nebo musíme něco úplně diametrálně změnit?
Je to hrozně složitý. Třeba můj vlastní život, všichni si asi říkají, no tak musím žít nějakým způsobem zdravě, když vím, jak to všechno je. Ale já zrovna si vzpomínám na rozhovor s Benešem, ale profesorem Vladimírem, který tvrdil a říkal, jak funguje jeho dietní systém, to znamená jedno kafe, druhý kafe, třetí kafe s cukrem, to je víceméně u mě to samý. Ráno to nestihnu, v práci tři kafe a tak dále. Není to dobrý, protože samozřejmě jsme v určitém vleku toho našeho života, z kterého nelze jen tak vypadnout. Rozhodně chápu, že pro mě by bylo taky dobrý v klidu se nasnídat, v klidu se naobědvat, tak jak to třeba mají národy jižní Evropy, například ve francouzském Švýcarsku, kde jsem určitou dobu pobýval, tak tam je ráno snídaně do 9, v nemocnici oběd je 2 až 3 hodiny, nechápu teda, kde mají čas na tu práci.
Nebo žádný jsou tolik nemocný.
No, to rozhodně. Jo. Pak... Ta německá část švýcarská je nemocnější podobně nám, na rozdíl od té francouzské, protože ten francouzský styl života je prostě jiný. A chci teda jenom říct, že bohužel se hrozně těžko z toho bludného kruhu kariéra a život, dieta nějakým způsobem prostě se z toho špatně vystupuje. A pak si hledáme takovéto různé pomoci jako bariatrickou chirurgii, bariatrickou endoskopii. Všechno jsou to takové berličky, které prostě pomáhají, aby jsme to přežili. Jakž takž.
V každém případě, kdyby někdo chtěl, protože každý může něco chtít a zkusit změnit, tak ten mód života ve středověku, nemyslím vše, co si představujeme pod středověkem, ale toho, té konzumace těch potravin a té skladby, tak to je, řekněme, jako cesta ideální třeba?
Nejjednodušší, co se dá udělat je, ale podle toho se i já snažím řídit, jabko, hruška, to znamená nevstřebatelná a vstřebatelná vláknina, což
a fruktóza,
je
ne,
velice důležitý.
Ano.
Není to cukr klasický, rafinovaný, ale je to cukr ve formě ovocného cukru, což sice je taky cukr, ale je prostě zabudovaný v té vláknině, takže se uvolňuje pomalu. To znamená, když si dáte kostku cukru, tak stoupne najednou cukr, stoupne inzulína, vy pak máte ještě větší hlad, když to ve formě té vlákniny se uvolňuje pomalu a tím pádem člověk má pocit, že je najeden. Takže jabko, hruška, bezvadný, samozřejmě klidně maso, není problém, ale v určitém množství a příjem, výdej, energie, aby se nějakým způsobem aspoň trošku vyrovnal, pokud to jde.
Jednoduchá pravidla a jak dobré je si je stále připomínat i dnes s gastroenterologem Markem Benešem. Dostali jsme se s Markem Benešem, gastroenterologem, také na téma středověku, jak jíst ideálně, když to jde. No a teď já se dostávám k dalšímu. Takže svět je plný zaručených diet, nějakých přípravků na hubnutí, rozklikneme internet, nepřeberné množství a přitom realita je taková, že v Americe a můj dotaz je, jestli už i v Evropě máme pandemii obezity. Takže to lidi nepoužívají, nebo jsou to reklamní triky, nefunguje to, nebo prostě už nežijeme ve středověku a úplně jsme si zničili metabolismus. Jak to, proč je ta pandemie tak veliká, proč už je i u nás?
Je to pravda, pandemie, zvlášť je to vidět v Americe, kde odkud vlastně většina těch různých metod i endoskopických, bariatrických pochází, protože tam to považují za zásadní ekonomický problém a taky je v tom samozřejmě hodně peněz a je to velký biznis. Ale teď jsem se vrátil zrovna z Floridy, kde opravdu nevidíte štíhlýho člověka. Možná na Miami, kde na pláži se producírují v plavkách pěkný holky, ale jinak ten zbytek je, nevidíte prostě hubeného člověka. Všichni jsou na 2, to znamená BMI, ten body mass index nad 35. Takže to je, je to velký problém. U nás v Evropě to je samozřejmě také, v České republice to je také. My si tak nějak stojíme asi uprostřed toho žebříčku světového.
A to zase není něco, co by nás mělo uklidnit, ne? Úplně,
to by nás abychom zase si neříkali. Nemělo uklidnit, rozhodně ne, protože ten trend je brutálně stoupající. A proto vlastně všechno tohle to děláme, protože jsou opravdu skupiny lidí. Já se setkávám velice často s tím, že proč vymýšlíte takový různý jako endoskopický věci nebo různé techniky, teď stačí snad, aby ten člověk prostě jenom nežral s prominutím, že to takhle řeknu. Ale ono to není pravda. Ty pacienti diabetici prostě nemůžou zubnout. Já a leckdy mi i pacienti píší, že když jsem někde řekl o takové té spirále smrti, on to zní hrozně.
A to je.
Ale
to
je to co? Prostě obezita, je to cukrovka a je to imobilita. Samozřejmě ten člověk, když má 130 kilo,
tak
má
může
cukrovku.
Jen tak začít a ne, asi brát. To je pravda, ti to vlastně nedochází.
Takže
to tak
všechny ty naše metody jsou takový nůžky, které mají tu spirálu rozstřihnout. On zhubne díky nějaké z našich metod bariatrických, dejme tomu 40 kilo. Samozřejmě potom se mu daleko lépe hýbe, začne se více hýbat, musí si prostě ten pohyb do toho denního plánu nějakým způsobem zařadit, ale už mu to jde a už má z toho radost a už hubne a jakmile vidí, že hubne, tak se o to víc hýbe a zlepší se cukrovka. Jak se zlepší cukrovka, přestane tolik tloustnout, protože čím horší cukrovka, tím větší obezita. Takže ta spirála smrti prostě se tímhle tím může porušit a ten člověk se může vyléčit. Takže takhle se snažíme prostě pomáhat.
Když už jsme mluvili i před chviličkou a souvisí to spolu o Americe, teď už i o té Evropě, mluvil jste o tom způsobu jídla, že si pomáháme cukrem, jak není čas, kafe s cukrem, pak zase cukr, výživa pro mozek, abychom vydrželi a tak dále. Jak kam vy se stavíte s názorem, ne, jsou trošku různorodé, jak jsem pozorovala, je tedy na cukru možná závislost nebo ne, nebo je to jenom třeba mentální, že ho jako potřebujeme na tu energii, nebo fyzická závislost?
No, teď jste mě zase dostali, kladete velice složité otázky.
No to je vlastně jednoduchá, to se diskutuje v kruzích tady nás žen velmi často. Jsi za tom závislá, ne, nejsem, jen to potřebuju. To je taková obyčejná otázka.
No, dobře. Ne, každopádně jsou diety, což vím od mnoha pacientů, kteří prostě drželi třeba keto dietu, která je bezvadná, ale málem se jim rozpadla firma, rodina, protože byli unavení. Prostě jakmile neměli ten cukr, tak byli unavení a jde asi o určitý prostě typ metabolismu, ten určitý pacient má ten určitý typ metabolismu. Někdo má ten rychlejší, jako nejspíš trochu vy, protože jste štíhonka a někdo zase...
Nestíhám jíst.
A někdo zase prostě sníren rohlíka přibyde 10 kilo. Takže je pravda, že ten cukr je u některých těchto metabolických typů prostě potřeba, protože jinak nefungují. Možná, že se na něj zvykli v průběhu života a pak je další skupina, to jsou v Americe i teenageři, kteří opravdu třeba denně vypijou 5 litrů Coca-Coly. Nejde o ten kofein, nejde o ten o tu chuť, ale jde o ten cukr a to jsou, a není jich málo, je to docela závažný problém, že vidíte prostě 18-letého diabetika druhého typu, který váží 180 kg.
To je strašidelný.
Zatím ne u nás teda.
No tak doufejme, že to k nám ani nedorazí. Ne vším se musíme inspirovat. Naším dnešním hostem je gastroenterolog Marek Beneš. S gastroenterologem Markem Benešem si povídáme nejenom o nejnovějším objevu nebo zákroku, já vidím oči v zákroku a v rozvíjení, tak vyvíjí se ta věda a umí se zabránit obezitě, cukrovce a tak dále. Dotkli jsme se velmi obézních dětí v Americe, 16-18 let. Vůbec dětská obezita je, myslím, velké téma, to i u nás. A to mi mě vede k otázce, existuje nějaký limit věkový pro tento zákrok, kterým jste mluvili, to znamená až od nějakého roku děláte, nebo teda i třeba obézní dítě může dorazit?
No, například s tím endobariérem nebo s Tenkrát jsme to nazývali takový rukáv igelitový do 12. S tím jsme léčili 15-letého hocha s velikým úspěchem. Ale vesměs tyto metody jsou zatím stejně všechny ve fázi jakéhosi klinického výzkumu, takže do úplně té rutinní praxe se to ještě nedostává víceméně ani u dospělých. Takže mám pocit, že u nás se tato metoda u dětí asi ani aplikovat nebude, protože ta incidence dětské obezity a cukrovky druhého typu je u nás nula zatím.
No a s cukrovkou ano, ale jako třeba dětská obezita už se jakoby objevuje, ale chápu, že tam to se netýká toho zákroku.
Bohužel i bariatrická chirurgie zatím s dětmi nepočítá, protože se předpokládá, že ty děti nějakým způsobem se stále vyvíjejí a i ty výkony bariatrické, chirurgické jsou, myslím, až nad 18 let. A zatím to není u nás až taková zásadní otázka. Daleko důležitější je zatím pokrýt ten zbytek populace, protože i bariatrická chirurgie, která už je běžně nabízená, tak je hrozně poddimenzovaná, respektive pouze 1% indikovaných pacientů podstoupí tu bariatrickou chirurgickou léčbu, což je hrozná škoda, protože už je daleko propracovaná, bezpečná. Ale možná, že až začneme my ještě víc standardně nabízet ty naše zákroky, tak to procento zvýšíme.
Mně se moc líbilo, co jsme si tu říkali v jedné chvilce a myslím, že to souvisí právě i s těmi zákroky a s vaší profesí. Vy jste tak hezky řekl, že v žádné profesi ani v té vaší nesmí dojít k rutině. Na jednu stranu chceme, aby nějaká operace nebyla poprvé v životě, aby v tom byla jistá rutina v rámci toho doktora, ale v čem je naopak nebezpečná ta rutina?
No, já jsem to říkal spíš z toho důvodu, že všechny ty zákroky, ačkoliv už je člověk umí a je si v tom jistý a má pocit, že prostě to dělá rutině, tak v tu chvíli se stane prostě nějaká komplikace. Jakmile člověk přestane mít úctu před tím pacientem, to ani ne, ale spíš před tou metodou a před tím, že prostě nějakým způsobem narušuje nebo operuje lidské tělo pacienta. Jakmile to začne považovat za běžnou věc, tak si to vždycky říká o nějaký průšvih, který mu jako ukáže a řekne mu pozor, tady to není žádná prostě běžná věc a buď hezky pokorný a zase zpátky ostražitý. To mi mimochodem řekla moje máma, která je zdravotní sestra, říkala, jakmile začneš něco považovat za rutinu, tak si koleduješ o průšvih.
Říká náš dnešní host gastroenterolog Marek Beneš. Sice se s gastroenterologem Markem Benešem povídáme o cukrovce, obezitě, o léčbě, ale daleko větším strašákem týkajícím se také vašeho oboru u nás je vlastně rakovina tlustého střeva. Tak už máme jenom málo času, ale já jsem nechtěla toto téma vlastně pominout. Je důležité.
Za to jsem vám vděčný, protože snažím se využít každé příležitosti, abych jenom všem připomněl, že rakovina tlustého střeva u nás, ačkoliv už je maličko na ústupu, nejsme už první na světě v incidenci, jako jsme bývali. A to všechno díky preventivním programům, preventivním koloskopii, to znamená endoskopie tlustého střeva. Ačkoliv se jí lidé bojí, není to nic hrozného, moderní technika, moderní premedikace, pacient o tom nemusí vůbec vědět a všem jenom na všechny apeluji. Když se někdo extrémně bojí, existují například už i kolonické kapsle, což jsou takové malé kapsle s kamerami, které se polknou, vlastně člověk o tom vůbec neví, že je vyšetřován, ta kapsle všechno natočí a potom člověk hodnotí, co se děje vevnitř a jak vypadá to střevo. Takže když to musím to znova opakovat, prevence kolorektálního karcinomu jako u žen prsa a gynekologie u mužů prostata tlusté střevo. Jakmile tohle budeme na to myslet, už nikdo neumře na rakovinu tlustého střeva. Je to úplně zbytečný problém a je to prostě neštěstí pro všechny, zbytečné neštěstí.
Takže skutečně jako prevence právě v gynekologii u nás žen jednou ročně cytologie a opravdu se dá zastavit nebo přijít na něco. I tak je to s rakovinou tlustého střeva, že včas umíte s tím prostě pracovat.
Rakovina tlustého střeva nenaroste z ničeho nic. Je to polyp, který pomalu roste a ten roste třeba 10 let a když ho chytneme do těch 10 let,
tak nikam nevyroste.
Uřízneme a člověk je potom úplně v klidu.
Máte rád svoji práci, veďte, pane doktore?
Miluju.
Je to na vás vidět a já mám velkou radost, že jste byl naším hostem a nemůžu vám dát dárek třeba tu kamerku, o které jste mluvil, vy jste ji také jednou daroval, ale já mám pro vás také něco. Pro radost, kostičku, skleněnou, pro štěstí, jako poděkování, že jste byl naším hostem. Ať vás vaše práce dál baví.
Já vám moc děkuju a i na vás je vidět, že vás vaše práce baví. Děkuju.
Je to přesně tak. Tak to přejeme všem, aby měli takové hosty a taková setkání a co nejméně endoskopii, pokud možno, jenom pro prevenci. Mimochodem, od kolika let ta prevence nejnutnější, to je, pojďme ještě říct.
Prevence od 50, ale zdá se, že se bude ta věková hranice posouvat i na 45, takže no, my to máme ještě oba za dlouho.
No, my to máme oba za rok. V každém případě já vám moc děkuju. Zítra se můžete, milí posluchači, těšit. U Adelky Gondíkové bude Lenka Krobotová, herečka. Já budu ve čtvrtek opět v kavárně a tam přijde kouzelník Richard Nedvěd, tak to také stojí za to. Teď už jsou pro vás připravené zprávy a tentokrát Honza Purda bude mít pokračování za chvilku. Děkuju, že jste byli s námi tuhle hodinku na dvojce a těšíme se na vás dál.